Věda plus. Levnější a energeticky úspornější filtr vzduchu, který brání přenosu nemoci COVID-19 v interiéru, sestavili vědci z Centra materiálů a nanotechnologií v Pardubicích. Přečištěný vzduch z filtračního, řekněme, takového rukávu, se rozvádí rovnoměrně po celé místnosti, ve které se přístroj používá. Jak přesně funguje a kde by mohla čistička vzduchu najít své uplatnění, to nám teď poví vědecká kolegyně Martina Raš. Hezký podvečer, Martino.
Dobrý den. Filtr od vědců z Centra materiálu a nanotechnologií při univerzitě v Pardubicích je vlastně válec o průměru 0,5 metru. Je to takový dlouhý rukávec, vedoucí podél stropu celou místností, kterou rovnoměrně rozvádí přečištěný vzduch. Prototyp filtru v hodnotě zhruba 30 tisíc korun odborníci právě teď testují v jedné z učeben na Fakultě elektrotechniky a informatiky Pardubické univerzity, kde sledují třeba to, nakolik je čistička vzduchu hlučná, nebo jestli například nenarůstá tlak, taková ztráta a podobně. Jak přesně nový filtr vzduchu funguje, mi vysvětlil jeden z výzkumníků Max Frenkl.
Vzduch je vháněný ventilátorem dovnitř do toho rukávu a po celý dílce vlastně nad těma žákama vystupuje přečištěný vzduch, který proudí k ním a zpátky se vrací zase do toho ventilátoru a takhle vlastně koluje v té třídě zezadu a pak vychází tím filtrem nad těma žákama.
Čistička vzduchu ve tvaru válce je ušitá z materiálu, který má schopnost filtrovat. Dá se to představit tak, že to je jako materiál, který známe z respirátorů, co každodenně dneska používáme.
Kolikrát dokáže ta čistička vzduchu od expertů z Pardubic vzduch v místnosti vlastně přefiltrovat?
Filtr vzduchu, co se právě testuje v učebně na Fakultě elektrotechniky a informatiky v Pardubicích, to dokáže buď 3x nebo 6x za hodinu.
Když ten člověk odejde z té místnosti, a teďka budu porovnávat ty dva stavy, filtruju a nefiltruju. Když nefiltruju, tak to pomaličku ubývá, to znamená, co on tam vydech, tak během hodiny je na půlce. A když tam budu mít tu šestinásobnou výměnu, tak je to během hodiny zhruba na 1/1000, což je obrovský rozdíl, tam to padá velice rychle. Takže obzvlášť, když třeba vemu nějakou čekárnu, z který by odešel ten člověk a nefiltrovalo by se tam, tak je tam obrovský rozdíl mezi tím, když filtruju a nefiltruju.
Dovysvětlil Max Frenkl.
Martino, jak se vědci vlastně dostali na toto téma? Jak přesně zkoušeli, že filtr vzduch opravdu čistí?
Provedli samozřejmě několik testů a první z nich byl takzvaný smoke test, kdy se učebna napustila kouřem a vědci následně sledovali, jak se místnost pomocí filtru čistí. Více opět Max Frenkl.
To byl první test, takový jednoduchý, který ukázal, že se to čistí celkem rovnoměrně a velmi rychle. Byl tam významný rozdíl, když jste vlastně nefiltrovala, nechala zakouřenou tu místnost bez filtrace a pak byly dva testy, kde jsme filtrovali na 50 a jakoby na 100% výkonu toho filtru a byl významný úbytek po 20 minutách, to tam prakticky nebylo, jakoby ten kouř vidět.
Při dalším testování zase generátory uměle vytvořily částice potřebné velikosti a několika měřáky umístěnými v různých částech místnosti vepředu, vzadu a uprostřed odborníci detekovali, kolik částic s pomocí filtrace ubývá.
A kde by se tedy filtr vzduchu v podobě rukávce podle výzkumníků nejvíce uplatnil?
Vědci z Centra materiálu a nanotechnologií v Pardubicích zdůrazňují, že předností jejich čističky vzduchu je nízká cena, menší energetická náročnost a taky to, že se vzduch rozvádí po celé místnosti. A navíc se filtr vzduchu velmi snadno instaluje. Ideální by tak byly třeba právě školy, čekárny nebo i covidová oddělení v nemocnicích.
Respirátor má 80% účinnost, dejme tomu, když je dobře nasazený, takže propustí jenom 20%, což je 1/5. Takže 5x sníží to množství, který vy nadechujete. Jo. A ten náš filtr taky 5x. A tyhle dvě čísla se násobí. Takže 5x5 je 25x míň, což je prostě bomba, když to porovnám s tím, že bych tam šel jako bez ničeho.
Uzavírá Max Frenkl z Centra materiálu a nanotechnologií v Pardubicích s tím, že rukávcový filtr sestrojený jeho týmem odfiltruje jak viry, tak i bakterie a v zimě taky nejrůznější spaliny.
Říká vědecká redaktorka Martina Raš, mluvili jsme o levném a šetrném filtru, který dokáže přečistit vzduch v interiéru nejenom od koronaviru. Naslyšenou.
Pěkný víkend.
17 hodin a 40 minut. Francie patří v Evropské unii mezi největší zastánce udržení jaderné energetiky. Stále více se ale také snaží používat obnovitelné zdroje. U svého pobřeží buduje například parky větrných elektráren. Jeden takový z 80 větrníky vzniká u města Guérande na západě Francie. Jak právě tam zjistila naše spolupracovnice Marie Sýkorová, tamní lidé park převážně vítají. Výhrady naopak mají rybáři a ekologové.
Městečko Saint-Nazaire na západním pobřeží Francie je známé hlavně svým velkým přístavem v minulosti i svou ponorkovou základnou. Dnes je tady jiná základna, a sice ta pro park větrných elektráren na moři. Po zimní přestávce se opět začalo se stavbou.
Nakonec ale elektrárny budou celkem daleko od pobřeží. Nemyslíte?
Ptá se mě Martin, která bydlí v Saint-Nazaire. Říkám, že asi tak 12 kilometrů.
Měli jsme za to, že to bude blíž pobřeží. A ne, takže nás to nijak neovlivní.
Tedy jedině pozitivně, říká Martin, elektrárny by měly vyrábět až 20% energie pro oblast západu Francie, Loire Atlantique. To znamená až pro 380 tisíc domácností. Přidává se k nám její manžel Jean-Pierre.
A navíc esteticky to může být moc pěkné, vidět takový park větrných elektráren. Na takovou krajinu se dá zvyknout.
Říká Jean-Pierre před galerií současného umění v Saint-Nazaire, kterou spolu navštívili. Viditelně tak mají oba blízko k estetickému vnímání.
Krajina se mění, transformuje a my se na tom podílíme. Velká křídla větrných elektráren, která se točí při pobřeží. Já říkám, proč ne?
Jean-Pierrovi namítám, že jich bude 80. Není to tedy trochu moc?
Radši 80 větrných elektráren, než třeba 4 chladící věže jaderné elektrárny. Takové větrné elektrárny jsou pro mě prostě poetické.
Netolik poetické to ale přijde ekologům, kteří kritizují zastavění pobřeží a znečištění oceánského dna betonem a kabeláží. A obavy mají i rybáři, kteří se bojí úbytku ryb. Zastánkyně větrných elektráren a obnovitelných zdrojů ministryně ekologie Barbara Pompili ale uvádí i další důvod. Stavba i následná údržba parku nabízí nové pracovní pozice v regionu. Park větrných elektráren u pobřeží Francie by se měl naplno spustit na konci tohoto roku. Ze západu Francie, města Saint-Nazaire, Marie Sýkorová, Český rozhlas.
Tolik reportáž. Francouzi se snaží používat obnovitelné zdroje, zároveň přesto v Evropské unii patří také společně s Českem mezi zastánce udržení jaderné energetiky. Česko ještě výstavbu nových reaktorů řeší. Odborníci oslovení ČTK se shodli, že nezávazná opce na dostavbu až 3 dalších reaktorů v tuzemsku by mohla přinést nižší cenu. Týkalo by se to konkrétně 5. reaktoru v Dukovanech a dalších 2 v Temelině. Čím větší zakázka, tím je pro firmy atraktivnější. Nevýhodou takového postupu by ale bylo vyšší riziko, případné problémy během stavby a dopady na obě elektrárny. Já ve vysílání vítám výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora. Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik je případná opce na dostavbu českých jaderných reaktorů reálná? Vy sám byste byl pro takovou možnost? Ano či ne?
Samotné zařazení opce do současné nabídky je určitě správným krokem. Jedná se o nezávaznou možnost. A jestli bude využita nebo ne, to je nyní předčasné říkat, protože situace ve výstavbě jaderných bloků je opravdu komplikovaná a konec konců i uchazeči o dostavbu, to znamená možní dodavatele, si musí být vědomi všech rizik v situaci v jaderné energetice, dobře znají. Dobře vědí, že dokud není podepsán závazný kontrakt, všechno je možný, to znamená jak časový posun, tak i konec konců, nakonec zmaření celé zakázky.
Tedy budování nebo stavba více bloků najednou má spíše svá rizika, nebo moc reálná není i z pohledu těch dodavatelů?
Rozhodně by se nebudovalo několik bloků najednou, to v žádném případě ne. Nyní probíhá v podstatě vůbec velké úsilí, aby se prosadila výstavba nového bloku v Dukovanech. Doufejme, že úspěšně potom teprve by mohly přijít na řadu další bloky. Jedná se pouze opravdu o možnost, ale pro zájemce o dostavbu, pro dodavatele jaderných celků je určitě zajímavá možnost, že pokud zvítězí v tendru na vlastně první nový blok v Dukovanech, že budou mít reálnou možnost svůj úspěch zopakovat při stavbě až 3 dalších nových bloků. To je může stimulovat pro stanovení konkurenceschopné lepší ceny už pro stavbu tohoto prvního bloku.
Tedy o takové možnosti měla by uvažovat o takové obci nová vláda?
Ale bezesporu, tak konec konců tato obce je formulována nebo bude formulována v konečné dokumentaci, jak podle pokynu staré vlády, a bezesporu nová vláda se zjevně hlásí v pokračování této strategie, takže tam není ani žádný rozpor, co se týče energetické strategie mezi starou a novou garniturou.
Česká republika se dlouhodobě hlásí k preferenci jádra, co by zdroje energie, ale v Evropě, tedy hlavně v Německu a Rakousku, vidíme silné tendence proti jaderné a chtějí jít spíše směrem těch obnovitelných zdrojů. Jak reálné je, že ty hlasy z Německa a z Rakouska budou i nadále silné, mohly by případné dobudování jaderných bloků v Česku zmařit?
Nevím, jestli zmařit, doufejme, že ne, ale to, že to bude velká komplikace, to je prakticky jisté. Konec konců nyní právě probíhá velký zápas o konečný text takzvané taxonomie, která určuje, které investice do energetiky mají být považovány za dlouhodobě udržitelné. A týká se to i jádra, to znamená těch termínů, které platí pro stávající bloky, nové bloky a úložiště jaderného bloka o odpadu. Uvidíme, jestli se podaří změnit tyto termíny, které představují určitě časový tlak. Já jsem v tom směru pesimista, i v tomhle případě se vlastně projeví názorně síla proti jaderných zemí, jako je Německo a Rakousko. Ale i když nedojde k požadovaným změnám ve prospěch výstavby v oddálení termínu, tak to neznamená, že by to byla stopka pro výstavbu nových jaderných bloků v České republice.
Když se podíváme na podmínky Evropské komise, o kterých se mluví, které podmínky pro to, aby jádro bylo takzvaně zařazeno na ten seznam zelených obnovitelných nebo respektive bezuhlíkových, bezemisních zdrojů energie, které podmínky považujete vy za nejpřísnější?
Já si myslím, že asi bude docela problematický termín 2045 pro jako nejpozdější termín podání získání stavebního povolení pro nové bloky. Pak, když se totiž rozběhne výstavba Dukovan, uvidíme, takže vlastně v průběhu 30. let, v závěru 30. let bude kulminovat práce na dostavbě tohoto prvního nového jaderného bloku v České republice po mnoha letech. A současně by měly být opravdu intenzivní práce projekčních kapacit pro získání stavebního povolení dalších bloků. A to může klást opravdu velké nároky na pracovní síly, na kvalifikované pracovníky. Je to velký stres. A tuto podmínku považuji za problematickou, nicméně v zásadě také splnitelnou, a bohužel vývoj zřejmě brzy ukáže, že s tímto termínem zřejmě nepohneme.
Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Děkuji vám.
Nasledanou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Leckdo to zná. Výuka přes počítač nebo pracovní porady v podobě videokonference během pandemie koronaviru často nahradily osobní kontakt. Pohled z očí do očí sice zůstal, ale přesto může zhoršit vnímání rozhovoru. Vědci zkoumali kvalitu očního kontaktu při dálkové komunikaci a zjistili, že je důležité i to, kde je umístěna kamera. Redaktor Martin Srb zjišťoval detaily.
Pohled z očí do očí může být i tím, co rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu důležitého obchodního jednání. Pohled přes kamery a obrazovky ale skutečný oční kontakt úplně přenést nemůže, vysvětluje Jan Holub z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického.
Buď lidově řečeno koukáte do kamery a pak nevidíte toho druhého na té obrazovce, nebo pozorujete obrázek toho druhého, ale zase nekoukáte do kamery, takže ten druhý na své obrazovce vás vnímá jako, že koukáte někam mimo něj. Udržet oční kontakt potom je obtížnější tím víc, čím ta kamera je vlastně dále. U zkušených účastníků videokonferencí to takový problém není, protože na to se dá zvyknout, ale u málo zkušených uživatelů, což třeba mohou být děti při výuce online, tohle hraje obrovskou roli, a když mají prostě pocit, že učitel si s nimi povídá, ale nekouká na ně, tak ty výsledky nejsou nic příjemného.
V některých případech ale pohled, který nemíří přímo do očí, nevnímáme tak rušivě. Vědci z katedry měření Fakulty elektrotechnické ve spolupráci s firmou Amazon proto uspořádali sérii pokusů, ve kterých změřili, které případy lidé považují za přijatelnější.
Účastníci odpovídali na dvě otázky. Jednou hodnotili efektivitu hovoru a jednou anglicky engagement, jakoby vtažení do toho hovoru. To se hodnotí standardní stupnicí body 1 až 5. Pak se vlastně porovnávají průměrné hodnoty mezi sebou, aby se zjistilo, jestli ty rozdíly jsou náhodné nebo jestli jsou systematické a statisticky významné.
Pokusu se účastnila různorodá skupina lidí, starší i mladší, více i méně zběhlí ve virtuální komunikaci. Sehrávali komunikační scénky, kde se různě prostřídávali v rolích, aby vědci rozlišili, kde na kvalitu komunikace měl vliv oční kontakt a kde jiné faktory.
Ti lidé se předtím nikdy neviděli, potkali se tři cizí lidé, kteří se měli dohodnout podle nějakých scénářů, které jsme definovali. Může se stát, že třeba si ti lidé nesednou navzájem. Ten jeden třeba připomíná tomu druhému někoho, koho znal a nějak s ním udělal nějakou špatnou zkušenost, nebo se mu nelíbí jeho hlas nebo cokoliv. To stačí, aby se zhoupnul na židli a ta židle s ním malinko podjela, už má pocit z té scénky, že něco bylo špatně. A nedokáže to ani třeba popsat vědomě, prostě jenom ten pocit je horší. Ale to se právě nahání tou statistikou, když se těch hovorů udělá hodně a potom během celého toho testu postupně vlastně ti lidé obcirkulují všechny ty role. Tím se hodně daří smazat ty individuální animozity nebo zážitky, které vůbec nesouvisí s tím testovaným parametrem, ale ten výsledek mohou ovlivnit.
Výsledky tohoto výzkumu podle Jana Holuba využijí třeba výrobci elektroniky, když se rozhodují, kam umístit obrazovky a kamery na různých zařízeních. Užitečné ale mohou být pro každého, kdo se třeba v práci nebo ve škole zapojuje do videohovorů.
Už 5 stupňů úhlových vychýlení je znát subjektivně. Ne, že by kvůli tomu tím nikdo nechtěl telefonovat, ale už si toho ti uživatelé všimnou. Snažme se dávat si kamery co nejblíže středu obrazovky, aspoň horizontálně. To znamená buď to doprostřed nad obrazovku nebo doprostřed pod obrazovku. Dávat si ji na stranu je určitě horší.
Nedostatky v očním kontaktu jsou jedním z důvodů, proč účastníci pokusu hodnotí videohovory hůře. Na druhou stranu jiné výzkumy poukazují na to, že únavu z videohovorů způsobuje naopak přemíra očního kontaktu. Jak pro PBS uvedla psychiatrička Jenna Leeová z Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Mnoho z našich interakcí jsou sociální interakce. Co nás na nich uspokojuje, není to, co si říkáme, ale různé neverbální signály. Osobní setkání, změna prostředí, postoj těla, který nevědomky zrcadlíme, protože cítíme spojení.
Význam očního kontaktu v komunikaci je podle vědců samo o sobě složitá problematika. A v prostředí videohovorů k ní přistupují další otázky, jak technologické, tak psychologické. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Jinou rozhovory na dálku a úskalí online jednání mohou být trauma. Já tomu teď ve finále odpoledního vysílání asi nasadím korunu. Možná, že jste na to přišli sami a možná, že s tím budete nesouhlasit, ale roušky a respirátory prý jsou praktické nejenom, co se týká zdravotního, tedy výhradně pandemického hlediska, ale prý také estetického. Tak pravda, fakticky ledacos se za nimi schová, ale nejen to. Britští psychologové teď přišli s tvrzením, že roušky zvyšují atraktivitu svého nositele. Podrobnosti zjišťovala Helena Berková ze zahraniční redakce a s tou jsme teď ve spojení. Hezký den, Heleno.
Dobrý večer.
Proč podle vědců, tedy doufám, že byli příčetní ti vědci, proč podle nich člověk s rouškou je hezčí?
No, v tomhle případě byli to psychologové britští. V tomhle případě není rouška jako rouška. Podle psychologů z univerzity v Cardiffu působí nejatraktivněji člověk, který má chirurgickou modrou roušku. Nepatrně méně přitažlivý se prý jeví nositel látkové roušky, pak člověk, který má spodní část obličeje schovanou třeba za monitorem notebooku, a nejméně atraktivní je z těchto čtyř možností odhalená tvář. Vyplývá to ze studie v časopise Cognitive Research, kognitivní výzkum.
Tedy odhalená, nikoliv oholená. Nebylo to tak,
oholené se dostaneme.
Aha, dobře. Já, že bych na sebe přestal dbát. Proč je tak atraktivní právě chirurgická rouška?
Autoři studie to spojují s tím, že zdravotníky, a zvlášť teď za pandemie covidu, vnímáme jako hrdiny, lidi, kteří se o nás postarají, pomůžou nám. Takže člověka s chirurgickou rouškou jaksi automaticky považujeme za zodpovědného, tudíž společensky přitažlivého. Ale před pandemií to bylo naopak. Pohled na člověka s rouškou, mluvíme o naší západní kultuře, ostatní odrazoval od bližšího kontaktu, protože tehdy jsme tu roušku spojovali s nemocí, s něčím ošklivým, od čeho radši dál. V tom pandemie naše vnímání roušek změnila, vysvětluje jeden z autorů studie, psycholog Michael Hughes.
A jak ten výzkum v Cardiffu vlastně prováděli?
Bylo to loni v únoru, to bylo v době, kdy už byli nejen Britové na roušky velice zvyklí. 43 studentek online, studentek psychologie online, hodnotilo každá celkem 160 obrázků mužů. Vědci zatím publikovali jen první část výzkumu, kdy ženy hodnotily muže. Druhá část bude až později, Lius předpokládá, že výsledek bude v podstatě stejný. Ty snímky mužů vybrali z chicagské databáze tváří. Tu se stavila Chicagská univerzita právě pro vědecké účely. Zahrnuje fotky tváří mužů a žen z různých etnik, z anfasu, tedy ze předu. V Cardiffu z toho vybrali 20 fešáků a 20 normálních průměrných mužů, průměrného vzhledu. Od 18 do 30 let, bez brýlí, bez vousů, to znamená oholení všichni, bez piercingu, oholená tvář, neutrální výraz, jen různé účesy. No a studentky pak hodnotily na škále 1 až 7 atraktivitu těch mužů. A chirurgická rouška vyhrála.
V některých kulturách je ale zahalování tváře běžné, třeba arabské závoje, nikáby nebo burky. Brali to autoři studie v potaz?
Ano, roušky byly už před pandemií běžné, třeba i v Číně, kvůli smogu, znečištění ovzduší. Když se začtete do té cardiffské studie v časopise Cognitive Research, je srozumitelná i laikovi, tak s údivem zjistíte, kolik je vědeckých prací na tohle téma. Autoři z Cardiffu často citují 6 let starou japonskou studii psychologů Yukiho Miyazakiho a Junichira Kawahari. A v Japonsku před pandemií nebyla rouška nic divného, jako součást osobní hygieny, ochrana před chřipkou, nic zvláštního, ale každopádně sugerovala nemoc. Autoři té japonské studie proto vymysleli termín efekt ochranné roušky. Cílem autorů té nové britské studie bylo zjistit, zda případně jak tohle pandemie změnila, a ejhle, od maskovaných už prý neutíkáme.
Také co máme dělat, že? Ale o čem to svědčí?
Doktor Dus se spojuje s evoluční psychologií a třeba s podvědomým výběrem partnera. Teď už roušku nespojujeme s nákazou, ale s odpovědností, proto jsou lidé s rouškou atraktivnější. Podle té nové studie. Mimochodem, loni v Japonsku zopakovali ten průzkum z roku 2016 a taky zjistili, že efekt ochranné roušky, jak tomu říkají, už neplatí, že ani Japonci teď za pandemie už roušku s nemocí nespojují.
A z této studie Univerzity v Cardiffu v závěru odpoledního vysílání citovala Helena Berková ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky, hezký podvečer.
Naslyšenou.